Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година, а перед мікрофоном Василь Зілгалов. Російський президент Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що Москва може накласти санкції на Україну у разі несплати Києвом газового боргу. Заява Медведєва з'явилася відразу ж після попереджень російського газового монополіста «Газпрому» на адресу України з погрозами відключити постачання газу цій державі з 1 січня 2009 року, якщо новий контракт на постачання російського блакитного палива до України не буде укладений до кінця цього року. «Газпром» також заявив, що Україна боргує йому понад 1 мільярд 700 мільйонів доларів за газ і 450 мільйонів штрафу. «Газпром» також гарантував, що згадана газова суперечка з Києвом не перешкодить постачанню російського газу європейцям. Наразі переговори голови «Газпрому» Олексія Міллера з головою правління «Нафтогазу України» Олегом Дубиною тривають. Раніше представники «Газпрому» заявляли, що невиплата боргу є перешкодою для укладення нових контрактів, що зі свого боку може привести до припинення газопостачання для України з 1 січня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що президент Віктор Ющенко має піти у відставку самостійно, не чекаючи процедури імпічменту. Якщо у нього залишилася хоч крапля совісті, якщо він заплутався зі всіма цими корупційними діями, він зобов'язаний сам подати у відставку і піти зі своєї посади, не перевантажуючи такою процедурою імпічменту парламент і інші органи влади, сказала Тимошенко сьогодні. А лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що процедуру імпічменту президента треба починати після позачергових парламентських виборів і зміни уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко також заявляє про намір президента Віктора Ющенка скасувати вибори президента шляхом запровадження надзвичайного стану в Україні. Вона повторно звинуватила главу держави в махінаціях на валютному ринку. Мета президента не тільки заробити на горі України, а ще оголосити дефолт в Україні, зробити економіку абсолютно непрацездатною і на базі цього продовжити своє бездарне правління і далі з допомогою введення надзвичайного стану і з допомогою скасування виборів, сказала Юлія Тимошенко. У Москві у присутності президента Росії Дмитра Медведєва і президента Сербії Бориса Тадича підписана угода про купівлю російським «Газпромом» контрольного пакету акцій сербського нафтомонополіста компанії «Нафтова індустрія Сербії». Загальна сума укладених між двома країнами контрактів – близько 2 мільярдів євро. Підписаний контракт також передбачає умови транзиту газу через територію Сербії до Європи. Це була остання на цю хвилину вістка на хвилях Радіо Свобода. Вістки готував і читав для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучому програми «Свобода сьогодні» Мар'яні Драч.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 24 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», а перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Хто доводить Україну до банкрутства? Тимошенко і Ющенко далі з'ясовують стосунки.
Президент разом з своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації.
Сполучені Штати і Грузія готують хартію про стратегічне партнерство. Чи стане від цього безпечнішим світ?
Араз дросадрі Америка саруксенебія, то сакартували мій стратегію хаву.
Як світ має зустрічати Різдво під час кризи? Перед мікрофоном Радіо Свобода митрополит Філарет.
Те, що біди, які йдуть на людство, вони не без волі Божої. Та ж нафта, газ, золото, вугілля, руда – це Боже творіння.
І про це за мить. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Гаряча новина. Росія може запровадити санкції проти України, якщо вона не розрахується за газові борги до останньої копійки. Про це заявив сьогодні надвечір президент Росії Дмитро Медведєв, і про це повідомляють російські інформаційні агентства. Тим часом президент України Віктор Ющенко сьогодні знову запевнив, що проблем немає і що Україна гарантує безперервний транзит газу до Європи. Про це Ющенко казав на зустрічі з послами країн Великої Сімки. Проте західні оглядачі наголошують, що Київ і Москва рухаються до нового протистояння. Газета «Вашингтон-Пост» сьогодні нагадує, що Росія може перекрити Україні газовий вентиль з нового року, якщо Київ не розрахується з боргами. Росія у вівторок закликала європейські держави натиснути на Україну, щоб подбати про безперебійне постачання енергоносіїв до Європейського Союзу. У Києві ж змальовують іншу картину. Президент Ющенко повідомив, що частину боргу перенесено на початок нового року. Проте російський «Газпром» спростував цю заяву і здивувався односторонньою реструктуризацією. Американське видання наводить думку неназваних експертів, які кажуть, що Україна у разі нестачі газу може скористатися паливом, призначеним для європейських споживачів. Разом з тим, українські урядовці кажуть, що несанкціонованого відбору не буде. Навіть якщо Україна повністю поверне борг Росії, наступного року вартість газу буде вищою, попереджає сьогодні британська газета Financial Times. А це, у свою чергу, ще більше розкрутить в Україні маховик інфляції. Зростання цін хіба що може загальмувати зменшення попиту, зауважують західні спостерігачі. Свобода сьогодні. А в Києві під кінець року українські політики дедалі активніше з'ясовують, хто ж несе відповідальність за економічні проблеми. Прем'єр Юлія Тимошенко знову зажадала від президента негайної відставки голови Національного банку. А також закликала Віктора Ющенка самого піти у відставку. Разом з тим, Юлія Тимошенко не стала коментувати звинувачення, які президент висунув на її адресу напередодні. Що це означає, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що президент Віктор Ющенко намагається довести країну до дефолту, щоб потім оголосити в країні надзвичайний стан і таким чином уникнути проведення президентських виборів. Прем'єр-міністр розповіла про дії Національного банку, скеровані на подальше падіння курсу гривні.
В той час, коли на міжбанку починалися торги 7,7,50, вони знову виставили курс купівлі долара 8,30, тобто грали на підвищення ціни долара і на падіння гривні. Штучно, в ручному режимі, абсолютно маючи на меті обвалити гривню остаточно і дати можливість спекулянтам, яких вони сьогодні фінансують через механізм рефінансування, заробити свої мільярди.
У зв'язку з цим Юлія Тимошенко зажадала від президента негайної відставки голови Національного банку Володимира Стельмаха.
Президент разом з своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації. Я зараз вимагаю від президента країни термінового звільнення голови Національного банку пана Стельмаха. Це може зробити президент, і він зобов'язаний це зробити.
Голова уряду ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи готує її політична сила імпічмент президентові. З цього приводу вона лише зазначила, що Віктору Ющенку варто було би самому подати у відставку. Журналісти попросили Тимошенко прокоментувати звинувачення, висунуті на її адресу президентом днем раніше. Проте прем'єр не стала цього робити.
Просто не буду опускатися до того, щоб це коментувати, тому що це просто істерика людини.
Оглядачі вважають такий хід вдалим, каже політолог Володимир Фесенко.
Формально і психологічно вона зробила правильно. Можливо, радник це відзначили і порадили їй не втягуватись от в подальшу таку конфронтаційну полеміку. Величезний мінус підсумкової прес-конференції президента був в тому, що вона була занадто конфронтаційною по відношенню щодо бюджету. Склалося таке враження, що головний меседж був, як мене дістали Юрій Тимошенко, бюджет і уряд. Я думаю, що зараз це не сприймається людьми.
Ще один хід прем'єра, який відзначили оглядачі, це те, що вона провела брифінг разом з керівниками акції протесту українських пекарів. Таким чином, представник найвищої влади фактично очолив акцію протесту, що проводиться проти цієї ж влади. Неоднозначність ситуації пояснює політолог Сергій Таран.
Якби у нас було чітко розмежовано, що є влада, що є опозиція, це би було абсурдним. А в Україні чіткого розмежування між владою і опозицією дуже часто немає, тому що представники іноді опозиції, іноді влади, вони міняються містами. Ну, наприклад, є кілька ключових посад, які не зрозуміло взагалі, кому вони належать. Голова Фонду державного майна, Супрак, важлива посада, особливо в умовах кризи. В умовах абсолютної інституційної кризи, ситуації, коли не зрозуміло, хто за що відповідає, у нас можуть бути самі найрізноманітніші пасьянси.
На думку політологів, прем'єр наразі перемагає президента в інформаційній війні. Проте дуже багато сумнівів щодо того, чи виграють від цього пересічні громадяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Грузія і Сполучені Штати збираються підписати хартію про стратегічне партнерство, подібно до тієї, яку нещодавно американці підписали з Україною. Таким чином, Вашингтон, на думку аналітиків, посилає сигнал про те, що він не приймає претензії Кремля на особливі зони впливу, якими Москва вважає територію колишнього Радянського Союзу, включно з Україною. Докладніше розповідає Марія Щур.
Державний департамент США офіційно підтвердив, що Вашингтон і Тбілісі ведуть переговори щодо тексту нової двосторонньої угоди, яка, за словами заяви Держдепартаменту, має посилити партнерство між двома країнами і поглибити євроатлантичну інтеграцію Грузії. У заяві, оприлюдненій у вівторок, мовиться, що майбутня хартія містить план співпраці, спрямованої на допомогу Грузії у посиленні її безпеки, демократії та ринкових реформ. Грузинський президент Михаїл Саакашвілі покладає великі надії на майбутній документ, який, за його словами, перетворює Грузію та США на стратегічних партнерів.
Америка ще ніколи не називала Грузію своїм стратегічним партнером у жодній заяві, у жодній угоді. Якщо слово «стратегічний» з'явилося у наших стосунках, це буде найбільш красномовною відповіддю на агресію проти Грузії, на постійні спроби знищити її та розірвати її на шматки.
Згідно з повідомленням грузинських засобів масової інформації, угода має бути підписана ще до кінця цього року. Наприкінці минулого тижня подібну угоду Сполучені Штати підписали з Україною, і вона, серед іншого, передбачає посилення підготовки українських військових у рамках програми НАТО та відкриття американської дипломатичної присутності в Криму. 10 років тому Сполучені Штати уклали подібні двосторонні угоди з балтійськими країнами. Тоді цей документ, на думку аналітиків, спростив їхній вступ до НАТО у 2004 році. В інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету Грузії з європейської інтеграції Давід Дарчашвілі висловлює сподівання, що угода з Тбілісі відіграватиме подібну функцію.
Із цією угодою грузинсько-американські стосунки будуть ще міцнішими і набудуть рис стратегічного партнерства, що у свою чергу посилить процес інтеграції в НАТО.
Під час грудневого засідання міністрів закордонних справ НАТО Грузія і Україна не отримали план дій щодо членства в Альянсі, але дістали обіцянку про посилення партнерства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В українських регіонах підбивають підсумки року, що минає. В Криму найвпливовішим політиком автономії визнали голову Верховної Ради Криму, члена партії регіонів Анатолія Гриценка. Це результати опитування експертів Кримського незалежного центру політичних дослідників і журналістів. На їхню думку, спікеру парламенту автономії вдалося повністю контролювати політичні процеси в Криму і налагодити рівні відносини не тільки з партійним лідером Віктором Януковичем, але й з урядом Юлії Тимошенко і президентом Віктором Ющенком. Більше почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володимире, чи багато сьогодні в Криму впливових політиків?
Доброго вечора. Напевно, кожен політик вважає себе впливовим. А експерти Кримського незалежного центру політичних дослідників і журналістів визначили 33 найвпливовіших у Криму. В Анатолія Гриценка найвищий рейтинг впливовості. Його найближчі соратники – депутат Верховної Ради Криму, радник спікера з економічних питань Олександр Мельник і голова бюджетної комісії Кримського парламенту Ігор Лукашев, про яких кажуть, що без них не вирішується в Криму жодна важлива бізнесова чи земельна справа, посіли наступні місця у першій трійці. Раніше міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко стверджував, що Мельник і Лукашев були причетні до організованого угруповання «Сейлем». Втім, далі заяв міністра справи не пішли. Попри це, експерти також зарахували до першого десятка найвпливовіших кримських політиків і місцевих силовиків, начальників кримських главків Служби безпеки Володимира Пшеничного, який активізував антисепаратистську роботу спецслужби, та міліції Миколу Ілічова, який встояв під ударами кримських парламентарів, в тому числі з боку згаданих Мельника та Лукашева. Додам, що всього у списку 33 найвпливовіших політиків Криму більше як третина представників чи висуванців партії регіонів і блоку за Януковича.
Володимире, наскільки цей рейтинг можна назвати об'єктивним?
Слід сказати, що в опитуванні взяли участь майже три десятки експертів, журналістів і політологів з Києва і Криму, які представляють різні точки зору. До того ж, автори опитування зазначили.
Результати проведеного КНЦПДЖ опитування експертів не несуть для його об'єктів жодного позитивного чи негативного політичного навантаження і відображають лише точку зору експертів.
Додам, що за результатами експертного опитування лідер кримського б'юту, народний депутат України Андрій Сенченко – четвертий в рейтингу. Серед найвпливовіших кримських політиків також перший заступник представника президента ВАРК Євген Драп'ятий і колишні президентські очі і вуха в Криму, а нині народні депутати України від НУНС Геннадій Москаль і Віктор Шемчук, які, попри те, що мешкають в Києві, залишаються популярними на півострові.
Про впливових кримчан ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. На вашій хвилі Радіо Свобода – це програма «Свобода сьогодні» і далі у випуску. Переддень Різдва. Сьогодні у християн, які дотримуються нового календаря, святвечір. Чому католицькі громади у багатьох державах світу мають смуток у душі?
Роками католицька громада у Москві потерпає від проблеми спорудження храму.
Як краще зустрічати Різдво українцям, почуємо патріарха Української православної церкви Київського патріархату митрополита Філарета. Щоб у кожну домівку прийшло свято, благодійні проекти на Рівненщині.
Нормально дітям буде, дуже всім дякую, всім, всі, що підтримали, всі, що допомогли, я дуже вдячна.
І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І сьогодні тема вечірньої свободи. Що ж принесе Україні новий бюджет? Наші гості – економісти Володимир Лановий та Сергій Соболєв. А їх на цій хвилі приблизно через 10 хвилин буде розпитувати ведучий Радіо Свобода Роман Скрипін. Свобода сьогодні. Більше мільярда людей у світі готуються відзначити народження Ісуса Христа. Римо-католицька церква розпочинає Святий Вечір урочистими літургіями. Це час пробачити усі образи. Патріарх Київської і всієї Руси України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, вважає, що цьогорічне Різдво має спонукати людей шукати порятунку від проблем у вірі. Патріарха розпитувала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин, і ось, що вона почула.
Зміст цього свята такий. Бог в образі Сина Божого прийняв людську природу для того, щоб всій в людській природі подолати гріх і подолати смерть. Бо гріх і смерть є зло, яке віднімає у людини її призначення блаженствувати. Але як Ісус Христос, Син Божий, подолав смерть і подолав гріх? Він, будучи царем, народився в вертепі. А причиною всього зла в світі була гордість. А гордість можна подолати тільки смиренням.
Ваша святосте, як ви вважаєте, що може допомогти зараз людям в усьому світі справитися із новими випробуваннями, які несе з собою глобальна криза?
Те, що біди, які йдуть на людство, вони не без волі Божої. Дуже багато ми говоримо про права людини, а зовсім не говоримо про обов'язки людини, які вона має обов'язки по відношенню до своєї сім'ї, по відношенню до свого суспільства, по відношенню до своєї батьківщини, самого себе. Наприклад, людина має велике багатство, а поруч живе людина як жебрак. То ця багата людина, вона думає, що це багатство її, це багатство Боже. Бо Бог створив цей світ, створив надра, та ж нафта, газ, золото, вугілля, руда. Це Боже творіння. Але людина привласнила собі і думає, що це її, а не Боже, яке належить всім людям. Так ось, вірне це ставлення, невірне ставлення. Бог не виступає проти багатих людей. Але багаті люди повинні розуміти, що вони мають це багатство для управління, а не для використання тільки для себе. А воно ж належить і іншим людям. Так ось, коли ви невірно керуєте, то Господь у вас це багатство може відібрати. І Він відбирає. Друге, треба перетерпіти всі ці скорботи. Але не просто перетерпіть, а терплячи навертатись до Бога, молитись і просити Його, щоб Він визволив нас від цих бід і скорбот. Бо і криза, причина кризи – навернення людей до Бога. Навернуться до Бога, Бог благословить і криза пройде.
А що є головним у звертанні до Бога і у розумінні таїнства Різдва Христового?
Треба не просто вірувати, що Бог існує, а що Бог любить людину і заради своєї любові став людиною. І в ознаку нашої вдячності ми й повинні уподібнюватися Йому. Але ніхто не повинен втрачати надію на Бога. Бог милостивий і визволить нас від усяких бід і напастей.
Так вважає предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Ми поцікавилися у вас, за яким календарем ви би хотіли святкувати Різдво. 65% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org відповіли, що за новим календарем, тобто 25 грудня. А ось що кажуть сьогодні Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Мені здається, просто немає різниці. Святкуємо 7 січня, в принципі. Але, звичайно, що було б гарно, якби вся земля, ну, якби святкували разом, що тут чудово.
25 грудня. У нас син народився 25 грудня.
Я 25-го, я полька.
Ну, взагалі-то традиційно святкується 7 січня, якщо 25 грудня було б більш логічно, з огляду на те, що все-таки з логікою спершу народився Христос, а тоді вже почалася нова ера, відповідно, і Новий рік. Тому, думаю, в грудні було б логічніше з огляду на історію.
Мені все равно, чесно. Ну, тому що я не... Як це? Я атеїст, взагалі.
6 на 7. Так, батьки мої святкували.
Ну, мене влаштовує так, як є. 7 січня. Це так традиційно прийнято, і мене влаштовує такий варіант 7 січня.
Ми святкуємо 7 січня, але сьогодні ми колег на роботі поздравляли, бо вони завжди, і у них 25-го. Для мене великої немає різниці.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Різдво для християн – це час надії і радості. Але чимало вірних Римо-католицької церкви у багатьох куточках світу цього року зазнавали утисків. Тому католицькі громади, зокрема в Росії, Білорусі, Казахстані, Іраку та Індії, нині мають смуток у душі. Про причини більше – кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Деякі громади не мають місця для проведення урочистої служби Божої. Чимало християн з гарячих точок Іраку та Афганістану змушені мігрувати до більш безпечних регіонів світу. Дехто не має змоги виїхати і змушений терпіти утиски на рідній землі. Редактор правозахисного християнського видання «Форум-18» норвежець Фелікс Корлей наводить приклад Москви.
Роками католицька громада у Москві потерпає від проблеми спорудження храму. Влада надала їм будівлю, яку треба повністю переобладнати. Але люди буквально потопають у бюрократичних формальностях та паперах, які треба пред'являти чиновникам. Тож і служать у холодному приміщенні, освітлюють його за допомогою старенького генератора. І у підсумку, взимку чимало вірних церкви змушені відмовитись від участі у богослужінні через холоди.
A lot of people don't want to come because it's cold.
Отець Захарія Айвас, пастор з Іраку, повідомляє про збільшення кількості убивств та нападів на християн. У результаті сотні християнських родин емігрували, і 800-тисячна християнська громада за цей рік значно зменшилась. За словами отця Захарія, нині немає можливостей для нормального існування релігійних громад. Ірак перебуває у важкому економічному стані. Люди дбають за хліб насущний, а не хліб духовний. Видання «Форум-18» наводить статистику антихристиянських виступів в Індії. Християн трохи більше 2%. У серпні під час антихристиянських демонстрацій у штаті Орісса вбито 59 осіб і понад 50 тисяч емігрували. У Казахстані баптисти і вірні церкви Єгови відчувають тиск з боку влади. Білоруські власті ведуть активну боротьбу проти католиків, свідченням чого є скрутна ситуація громад у Гродно та Могильові. І, як стверджує Фелікс Корвей, навряд чи світле свято Різдва Христового поліпшить ситуацію. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це «Свобода сьогодні». Діти-сироти, діти з обмеженими можливостями і багатодітні родини. Вони постали в епіцентрі уваги земляків напередодні Різдва. Раніше на Рівненщині існував єдиний подібний благодійний проект. Сьогодні ж чимало ініціаторів намагаються влаштувати свято в домівках, де його зачекалися. Про добрі різдвяні справи знає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Щойно у Рівному завершився перший етап акції «Наші діти», метою якого є допомога центру «Пагінець», де виховують і лікують 90 дітлахів, хворих на церебральний параліч та аутизм. На жаль, таких дітей в області більше є. Нині ж у них з'явилося зоряне небо, спеціальна кімната з тренажером та інше спеціальне обладнання. Кошти, а це більше 60 тисяч гривень, назбирали всі гуртом. У супермаркетах стояли скриньки, волонтери зверталися до підприємців, розповідає керівник проекту Олексій Муляренко.
Ведуться переговори о передачі мікроавтобуса для міста для обслуговування дітей-інвалідів.
Завдяки існуванню Пагінця та небайдужості городян, його вихованці роблять успіхи, а батьки не почуваються з проблемами наодинці, каже одна із мам Ольга Морозова, донька якої за недовгий час перебування в центрі почала розмовляти.
Воно є дуже важливим, тому що воно допомагає дитині адаптуватися до цього світу, зрозуміти, що вона теж є важливою, і вона схожа на звичайних діток, і може робити абсолютно всі ті дії, які можуть робити і інші дітки.
Тим часом п'ятеро дітей з села Бугаїв Радивилівського району, які цьогоріч стали круглими сиротами, у передноворіччя змогли увійти у власний відремонтований і вмебльований дім. До того діти тіснилися у багатодітної тітки-опікунки, розповідає найстарша з них Марія Креселюк.
Поміняли вікна, двері, опалення газове і так перешпаклювали стіни, обої.
На ремонт скинулися та провели його місцеві підприємці. Тітка Олена Сенчук каже, що не сподівалася на таку допомогу.
Нормально, дітям буде дуже всім дякую, всім, всі, що підтримали, всі, що допомогли, я дуже вдячна.
Гості до п'ятьох сімей, які виховують 10 і більше власних дітей, з різдвяними подарунками завітала донька президента, голова Національної ради з питань благодійництва Віталіна Ющенко. Не випадково, адже саме на Рівненщині зосереджена третина таких родин в Україні. Їх тут більше 170. «Зігрій любов'ю дитину» – проект влади та бізнесу, започаткований рік тому. Багатодітна мама Раїса Самойлюк з села Могиляни Островського району радіє. Всі отримали необхідні обновки.
Школярам нам дали курточки, сапожки, теплі брюки, кофти та фінансово допомогли, щоб нам цеглу, щоб утеплити хату.
А ще Раїса Самойлюк мріє настроїти стареньке піаніно, бо дуже любить її родина співати разом. Зробити їм такий подарунок пообіцяв голова райдержадміністрації. До православного Різдва благодійні акції на Рівненщині тривають. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І це все на сьогодні в програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім доброго, дуже доброго вечора. Нехай усім щастить. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Бюджет. Причому перші три літери у цьому слові пишуться так. Б, Ю і Т. Оскільки будемо говорити про бюджет, який пропонує на розгляд парламенту уряд, очолюваний лідеркою блоку Юлії Тимошенко, власне, Юлією Тимошенко. Але спробуємо це зробити не з політиками, а з економічними експертами. Володимир Лановий вже не вперше в цій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви як колишній урядовець знаєтеся на цьому всьому, правда ж?
Зараз ніхто нічого не знає, що відбувається.
Хитро відповів Володимир Лановий. Ну і Ігор Шпак, експерт-економіст. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я вас бачу вперше в цій студії, але не думаю, що у нас буде від цього не цікаво. Отже, говоримо про бюджет 2009, а зараз новини у викладі Василя Зілгала.
Доброго вечора всім. Російський президент Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що Москва може накласти санкції на Україну у разі несплати Києвом газового боргу. Заява Медведєва пролунала відразу ж після попереджень російського газового монополіста «Газпрому» на адресу України з погрозами відключити постачання газу цій державі з 1 січня 2009 року, якщо новий контракт на постачання російського блакитного палива до України не буде укладений до кінця цього року. «Газпром» також заявив, що Україна боргує йому понад 1 мільярд 700 мільйонів доларів за газ і 450 мільйонів штрафу. «Газпром» також гарантував, що згадана газова суперечка з Києвом не перешкодить постачанню російського газу європейцям. Наразі переговори голови «Газпрому» Олексія Міллера з головою управління «Нафтогазу» Олегом Дубиною тривають. Раніше представники «Газпрому» заявляли, що невиплата боргу є перешкодою для укладення нових контрактів, що зі свого боку може привести до припинення газопостачання для України з 1 січня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що президент Віктор Ющенко має піти у відставку самостійно, не чекаючи процедури імпічменту.
Президент разом зі своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації.
За словами прем'єра, вона особисто і БЮТ уважно спостерігатиме за роботою Національного банку. У деяких ЗМІ сьогодні з'явилися інформації про те, що БЮТ підготував подання про початок процедури імпічменту, але віце-спікер Верховної Ради БЮТ Микола Томенко спростував цю інформацію. А лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що процедуру імпічменту президента треба починати після позачергових парламентських виборів і зміни уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила також про намір президента Віктора Ющенка скасувати вибори президента шляхом запровадження надзвичайного стану. Вона повторно звинуватила главу держави в махінаціях на валютному ринку. Росія та Сербія домовилися про співпрацю в нафтовій галузі. У Москві у присутності президентів Росії та Сербії Дмитра Медведєва, Бориса Тадича підписана угода про купівлю російським «Газпромом» контрольного пакету акцій сербського нафтового монополіста компанії «Нафтова індустрія Сербії». Підписаний пакет угод також передбачає умови транзиту газу через територію Сербії в рамках проєкту «Південний потік». Зокрема, до нього входить протокол про наміри щодо будівництва на території Сербії ділянки газопроводу «Південний потік», який російський «Газпром» планує прокласти дном Чорного моря з порту Новоросійськ до Болгарії, а далі з двома маршрутами на південь Італії, а також в Австрію та Німеччину. Загальна сума укладених контрактів – близько 2 мільярдів євро. У столиці Косово з'явилася вулиця Буша. Уряд Косово сьогодні вирішив назвати одну з вулиць Пріштини ім'ям президента США Джорджа Буша. Як заявив косовський прем'єр Хашим Таджі, цей крок є виявом величезної поваги та вдячності за внесок Сполучених Штатів у незалежність Косово і Сербії, яку проголосили раніше цього року. У Прищині вже є вулиця, названа на честь колишнього американського президента Білла Клінтона. Посольство Сполучених Штатів Америки заперечило... Посольство Сполучених Штатів Америки в Росії заперечило участь американських найманців на боці Грузії в російсько-грузинському конфлікті в серпні цього року. У заяві прес-служби посольства йдеться, що про факти будь-якої участі американських громадян у воєнних діях посольства посольство нічого не знає. Вчора слідчий комітет при прокуратурі Росії повідомив, що має дані про участь найманців із низки країн, зокрема із Сполучених Штатів, у бойових діях у Південній Осетії в серпні цього року. На цьому у мене все, Романе.
Дякуємо Василю Зілгалову і нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні тема програми звучить так – бюджет. Тобто йдеться про бюджет 2009 року і зважаємо, що його подано в парламент урядом, який очолює Юлія Тимошенко. У київській студії Володимир Лановий, ще раз добрий вечір, і Ігор Шпак. Я хотів би вас наперед запитати, а ви щось особливе побачили в тому проєкті бюджету, який поданий урядом до парламенту? Ну, щось надзвичайне, що вас найбільше вразило. Тому що люди, які чують щороку про бюджет, вони так розуміють, що це якийсь ритуал щорічний з якимись проблемами, ухваленням, неухваленням. Історія України знає вже неодноразово, коли бюджет ухвалювався після Нового року, та, коли він виконувався, не виконувався. Нам відомі цифри, там не цифри, а такі терміни, як профіцит, дефіцит. І ось бюджет 2009, його особливості. Точно. Давайте, Ігор Шпак, якщо вже так набрали повітря в легені, то стартуйте.
Я, можливо, якщо порівняти бюджет із камерою схову на залізничному вокзалі, от є камера схову, і там різні ячейки, куди пасажири ховають речі, і, відповідно, можна, якщо уявити кожну таку ячейку, це бюджетними асигнуваннями на ті чи інші речі, якщо відповідаючи безпосередньо на ваше запитання, пане Романе, що мене найбільше вразило, це те, як хитро уряд придумав одну з таких камер схову для всіх лобістських пропозицій. І він використав для цього те, що називається стабілізаційний фонд. Тобто це таке новоутворення. І спочатку планувалося, що стабілізаційний фонд – це буде та річ, яка буде відповіддю на виклики кризи, з якої будуть фінансуватися ті речі, від яких залежить існування нашого, власне нашої економіки. А ось в проєкті бюджету 2009 року ми бачимо, що це ось перетворилося на таку камеру схову, куди будуть заховані, запаковані всі пропозиції, які зараз, коли ми з вами зараз зустрічаємося в студії, відбувається засідання бюджетного комітету, де зібралися, власне, всі лобісти, і в гарному розумінні цього слова. І цілком можна очікувати, що завтра, коли парламент буде голосувати за проєкт бюджету, ми побачимо довгий-довгий список. На сьогодні стаття 72, яка в цьому законопроєкті регулює розподіл 23 мільярдів гривень стабілізаційного фонду, вона складається з кількох пунктів. А завтра ми побачимо довжелезний список, починаючи від газопроводів і закінчуючи побудовою доріг в якихось районах. Але найцікавіше те, що коштів під цей стабілізаційний фонд, реальних коштів немає. Оскільки всі кошти, які будуть наповнювати стабілізаційний фонд, це будуть запозичення.
Зрозуміло. Ми послухали Ігора Шпака, а тепер Володимир Лановий.
Я б сказав, що цей бюджет є бюджетом кризового періоду економіки. Багато було у нас таких ситуацій, коли економіка знаходилась в кризі, але уряди пропонували оптимістичні варіанти для того, щоб бюджет пройшов через парламент. Ми пережили це в 90-х роках. Так оцей бюджет, він адекватний. У ньому передбачається практично зменшення доходів, реальна більш-менш реальне прогнозування зростання виробництва. І він не є, знаєте, таким хлістаковським бюджетом. Тобто ми піднімемо за будь-яких обставин зарплату, скажімо, і забезпечимо зростання соціальних стандартів, як і раніше. І знижимо податки, і дамо бізнесу. Тобто і вашим, і нашим, і накормимо, і заберемо, все зробимо. Ні, він є критичний щодо можливостей економіки. І акценти зроблені на реальності збалансування доходів і видатків. Тобто, фактично немає зниження податків, наприклад. І пріоритетом вибрана реальність для того, щоб виплати з бюджету реально були, а не перетворилися в неплатежі, в багатомільярді неплатежі, як бувають періоди криз. Тому, хоча тут дечого нема. Розумієте, бюджет – це середньостроковий документ.
Ви даєте оцінку, я спитав про найяскравіше враження від бюджету, та? Тобто те, яке ви маєте. Ви даєте в цілому позитивну оцінку, і тут кажуть, тобто, є недоліки.
Яскравість середнього кольору, так я б сказав.
Визначіть цей колір, якщо можна, да, щоб ми орієнтувалися такі, в палітрі.
Ну, такі синій, не яскравий, такий пригашений синій колір.
Синій, я думаю, буде сірий або ще гірше, коричневий, знаєте.
Тому що синій колір – це колір матері.
Зрозуміло. Ну, що ж, підемо далі. І те, що можна сказати, в сухому залишку, от навколо бюджетних розмов, що бюджет 2009 – це заручник президента і прем'єра. Але маємо, окрім іншого, головний фінансовий документ країни, запропонований на розгляд парламентом. І спробуємо його проаналізувати разом з економістами-експертами, у яких кошторис на 2009 рік точно не є в заручниках. Я вже говорив про гостей студії Володимир Лановий та Ігор Шпак, а докладніше про те, що і як з бюджетом 2009 розповість Олексій Сімаков.
Бюджет 2009, який мали ухвалити ще у вересні, має шанси набрати більшість голосів у Раді ще до Нового року. Хоча досконалим його назвати ніхто не наважується. В іншому разі спікер Литвин закликає депутатів здати свої квитки на курорти і продовжувати працювати над кошторисом. В самому Кабміні опозицію до Юлії Тимошенко уособлює міністр фінансів Віктор Пензеник, який публічно відмовився презентувати бюджет 2009 та несподівано захворів. Запропонований урядом Тимошенко бюджет не підтримують Партія регіонів, а президент Ющенко вчора назвав його взагалі безвідповідальною трагедією. В секретаріаті президента не вірять у зростання ВВП у 0,4% та інфляцію у 9,5%, як записано в урядовому бюджеті. Прогнозують ВВП від'ємне, а інфляцію у 21%. Хоча і для тих розрахунків потрібні макроекономічні показники, яких не мають ані в Кабміні, ані в секретаріаті. Зокрема, й досі відкритим лишається газове питання наступного року та малопрогнозована курсова політика Національного банку. Водночас президент вимагає від прем'єра бездефіцитного бюджету, а від Ради – якнайшвидшого ухвалення. Натомість Тимошенко подає в парламент бюджет з дефіцитом у 2% і в усіх економічних негараздах, і навіть більше – злочинах, звинувачує президента.
Мета президента країни – не тільки через своїх підручних заробити на горі України, а ще і оголосити дефолт країні, зробити економіку України абсолютно непрацездатною і на базі цього продовжити своє бездарне правління і далі. Через введення надзвичайного стану.
Добрий чи поганий, дефіцитний чи збалансований, ретельно прорахований чи ні, але Верховна Рада мусить ухвалити бюджет на наступний рік, бо іншого виходу просто немає.
Отже, маємо таку картину з бюджетом, та? І далі я хотів би наші гості Вечірньої Свободи запитати. От там йдеться про суперечку поміж президентом і прем'єром, та кожен з них тягне рядно на себе, якщо так сказати. Спрощено, зрозуміло. А насправді вони звинувачують один одного у всіх економічних негараздах, спекуляціях і так далі, і тому подібне. Але і в уряді, і у секретаріаті президента, і в Верховній Раді опозиція, вони оперують такими термінами, як макроекономічні показники, що за їх відсутності написати реальний бюджет не можна. То якими ж макроекономічними показниками керувалися в секретаріаті президента, якщо стверджують про одні показники бюджету, якими макроекономічними показниками керувалися в уряді, якими, зрештою, макроекономічними показниками, до яких так само належить, ми вже вивчили в цій студії і ціна на газ, і курс долара, керувалися у опозиційному уряді, який теж прораховує, очевидно, свій бюджет або має застереження до бюджету урядового. Тобто макроекономічні показники. Де їх брали? Чи з одного джерела, чи це теж така штука, якою можна жонглювати?
Ну, макроекономічні показники, вони розраховуються. Деяких параметрів, звичайно, зараз немає для точних розрахунків. Ну, наприклад, ціни на газ. Але в певних межах ту ціну можна визначати. В цілому треба сказати, що цей розрахунок динаміки от показників, які називалися, він є оптимістичним. І я можу вам сказати, за яких обставин уряд міг вийти на такі достатньо непогані показники.
Це ви зараз, ви як адвокат уряду, да, так? Урядового
майже
бюджету.
Майже як адвокат.
Може, ви писали цей бюджет?
Ну, я тільки сьогодні от за 2 години до приходу отримав його.
Добре.
Їх дуже мало примірників, а мені по блату дали. Значить, я вам хочу сказати, що якщо у нас не буде відновлення кредитування економіки, цей бюджет не буде виконаний. Тобто ми всі з вами сподіваємося, що нарешті Національний банк почне виконувати свої функції, певним чином стабілізуючи ситуацію, а необхідність стабільного курсу є передумовою відновлення кредитування економіки. Якщо курс буде коливатись вниз чи вверх, тобто падати знову буде гривня, чи зростати, то стабільності з кредитуванням не буде, тому що всі будуть займатися спекуляціями. Почнуть навпаки тепер продавати долари, а не продавати гривню і обмінювати її на долари, як було останніми двома місяцями. Нам потрібна стабільність. Тепер щодо експорту і імпорту, тому що бюджет – це повернення ПДВ експортерам і надходження дуже великих сум від імпорту. Ми до 100 мільярдів гривень отримували від імпорту ПДВ тільки, податку. Тепер буде, мабуть, на 10-20% менше надходження ПДВ. І я бачив, що це враховано, що зменшення доходів від ПДВ по імпорту буде в наступному році. Тобто тут є такий момент. Вже зараз настільки розвалений курс, що імпорту, може, і на 50% буде менше, і ми втратимо і в споживанні, і в виробництві. У нас впаде ще більше ВВП. Тобто тут знаходження певного оптимуму. Я не знаю, чи швидко це буде зроблено. Стабільність курсу і відновлення кредитування, і зниження процентних ставок по кредитах. Якщо не буде зниження процентних ставок по кредитах, скільки б Національний банк не дав рефінансування, до речі, я поправляю прем'єр-міністра нашого Юлію Володимирівну, не 40 мільярдів. Рефінансування в цьому році 130 мільярдів гривень. Але чисте рефінансування, тому що банк забирав трошки активів в першій половині року у комерційних банків, а в другій половині почав давати. Забрав він 50 чимось, дав 130 чимось. Тобто 80 мільярдів рефінансування лише комерційним банкам. Але кредити зупинилися. Тобто не просто так включити друкарський станок і давати гроші. Нічого не буде. Треба врегулювати відносини з банками, процентні ставки, зацікавленість банків отримувати знову депозити, залучати гроші підприємств і населення. Зараз їх це не цікавлять, депозити. Ну і багато такого типу системних рішень. Головне, що регуляції Національного банку є короткостроковими. Вони можуть швидко поправити ситуацію. Всі дії, які за урядом стоять, мита, от зараз переглядають мито, ми можемо про це говорити, це не конструктивний шлях, але окрема тема. Податки, бюджетні інвестиції, значить, платежі різного типу, запозичення, борги уряду, іноземні фінансування і так далі. Це все більш довгострокового ефекту. Тому, якщо ми хочемо покращити ситуацію і бюджет був більш-менш реальним, ми маємо займатися зараз грошовою, кредитною, валютною політикою в державі. На жаль, уряд поки що критикує, але в своїх діях він не виставляє вимоги Національному банку. Зараз питання в тому, щоб вже критично ставитись до майбутніх таких
дій. Все ж таки, звідки беруться різні розрахунки у секретаріаті президента, де говорять про інфляцію 21%, а на 9,5%?
Ну, інфляції такої не буде, тому що вже зараз падають ціни на промислові товари. Через рецесію, депресію в металургійній і в хімічній галузі, і в нафтопереробній галузі вже депресія почалася, зменшення. Ціни, ви знаєте, нафту, нафтопродукту в світі падають, тому ці наші переробники нафти, вони продавали за кордон, там мазут, а тепер вже це падають їх доходи. Тому реально на ринку промислової сировинної продукції, машинобудування, ціни не зростають, а знижуються. В наступному році ця тенденція продовжиться. Тобто, якщо Національний банк не буде друкувати зайві гроші, як він робив в 2007 році, і підняв інфляцію, то інфляція буде в певних межах більш-менш прийнятних. Плюс, якщо з газом, все-таки немає реальних підстав для того, щоб серйозно піднімати ціну.
У нас є новина дня, те, що в Білорусі газ буде дешевший втричі, нібито вони домовилися. Цікаво, з яких джерел, і з України взагалі ціна невідома.
Ви знаєте, досі. В принципі, я вам скажу, що в планах уряду, я це бачив в документах, скорочення споживання газу в Україні приблизно на 10 мільярдів кубометрів. Це дуже активний крок. Якщо це не залишиться тільки в записах, а реальні будуть кроки, то це вихід з ситуації. Ми не будемо сплачувати так багато по цьому дорогому газу, якщо менше його будемо.
Газпром сьогодні, окрім іншого, теж констатував зниження споживання газу в Україні за минулий місяць. Це теж факт, лишається фактом.
Це реагування, так.
І слово Ігору Шпаку. Стосовно того, про те, чим керуються в секретаріаті президента та в уряді, в опозиції, в парламенті, коли говорять про макроекономічні показники, тому що вони нібито визначають бюджет на наступний рік.
Насправді кожна гілка влади, кожна політична інституція обирає той сценарій макроекономічного розвитку, який сьогодні найбільше прислуговується до тієї політичної кон'юнктури, яку сповідує з одного боку секретаріат, а з іншого боку уряд. Є кілька, і на столах чиновників лежать кілька макроекономічних сценаріїв, які можна характеризувати як песимістичні, нейтральні, оптимістичні. Лежить сценарій, де, який передбачає згортання реального валу внутрішнього продукту до 5%. Є сценарій, який передбачає його майже ріст на 0,4%.
Тобто, чекайте, це значить, що кожен собі сам може намалювати ті макроекономічні показники, які захоче, якими керуватися в залежності від тих дій, які планує зробити влада.
Слово «малювати», напевно, вживати не будемо. Існують на сьогодні макроекономічні показники, які розроблені, в тому числі, міжнародними фінансовими організаціями, дуже високоповажними неурядовими організаціями, які працюють в Україні. Напевно, і на столах Міністерства економіки лежать ці сценарії. І хтось оперує сценарієм, який передбачає згортання, скорочення реального ВВП на мінус 5%. В той же час тих чи інших, швидше за все, політичних міркувань, хтось обирає сценарій, за яким буцімто, що дуже мало ймовірно, наступного року наша економіка протримається і підніметься на 0,4% ВВП. Це тягне за собою дуже багато похідних, в тому числі ставить під загрозу реалістичність виконання бюджету. Оскільки вже навіть на сьогодні вже реалістичність доходів та видатків бюджету піддається сумніву не лише через те, що обраний все ж таки занадто оптимістичний сценарій макроекономічного розвитку, але й, як кажуть, диявол в деталях. А ці деталі можна знайти не в бюджеті, а в пояснювальній записці до бюджету, яка складається з 80 сторінок. Я мав сьогодні щастя прочитати ці 80 сторінок, і там дуже багато цікавих нюансів. Виявляється, в доходи бюджету вже заведено такі ті речі, які тільки завтра парламенту пропонується проголосувати у вигляді пакету законопроєктів. В тому числі дуже цікаві, скажімо, для малого та середнього бізнесу. Напевно, для тих слухачів, які нас сьогодні слухають, які є представниками малого та середнього бізнесу, дуже буде багато цікавих деталей. Вони дізнаються і завтрашнього обговорення в Раді.
Зокрема,
я хотів зразу наголосити, що система нашого оподаткування малого та середнього бізнесу, вона негайно потребує реформування. Але як пропонується? Зокрема, що пропонується? Пропонується, що ті товари та послуги, які придбані платниками податків, які оподатковуються корпоративним податком за загальною системою оподаткування, якщо вони купують ці товари та послуги, у представників, які платять єдиний податок, вони не будуть відноситися на валові витрати платників, які існують в загальній системі оподаткування. Це означає те, що представники малого та середнього бізнесу, вони стають, так би мовити, ну, скажімо, прокаженними. Тому що у них не цікаво купувати, оскільки це відразу буде збільшувати твої податкові зобов'язання. І вже в пояснювальній записці до бюджету написано, що застосування такого податкового заходу принесе додатково до податку на прибуток 1,2 мільярди гривень. Чи погодиться парламент, чи не погодиться? Якщо парламент не погоджується завтра, відповідно, ми вже маємо із доходів бюджету викреслювати
мінус. 1,2
мільярда. Це тільки один приклад, а таких прикладів дуже багато.
От ви сказали про те, що парламент проголосує чи не проголосує. Парламент сьогодні проголосував, між іншим, законопроект про те, що запозичення, які зроблені в українських банках в доларах, то вони можуть повертатися в гривнях, причому за тим курсом, який був на день запозичення. І цей законопроект парламент провалив, що збільшує ризики того, що кредити не будуть повертатися у тих обсягах і так активно, як це могло бути, зважаючи на стрибки курсу долара, на заможність позичальників і так далі. Чому ж сьогодні парламент не проголосував цей законопроект, який би пішов на зустріч позичальникам в першу чергу? Тому що банки, здається, спекулювали зараз досить активно і забезпечили себе, а деякі банки ще більше, ніж можна було собі уявити, забезпечили. Ну, давайте не мовчати в цій студії. Чому парламент не ухвалив цей законопроект?
Ну, ви знаєте, в цивілізованих країнах взагалі нікого не турбує, в якій валюті повертають запозичення. Нам варто було б давно це зробити. Якщо у вас на рахунку гривні, а ви їдете за кордон, берете картку цього рахунку, так, і там розраховуєтесь фунтами чи там кронами і так далі.
Це якщо, конвертація внутрішньобанківська
да, відбувається. Якщо ви поклали 10 тисяч доларів на свій рахунок в Києві, будь ласка, візьміть карточку і платіть гривнями. Чому це не зроблено до цих пір?
Пане Володимире, йдеться, ну дивіться, ви взяли кредит в банку в 10 тисяч доларів. По курсу
ми
на той день
живемо
було...
в якихось незрозумілі на це... часи. Ну, як, ну, на чому Національний банк
на
нічого не робить?
На той день це було 50 тисяч гривень. І законопроектом передбачалося, що ви вертаєте 50 тисяч гривень.
Курсах, це ясно.
Не можна.
Не можна, тому що це чому? Все нереально. Не, ну, не буде у банків засобів для того, щоб цю різницю... Це треба, щоб бюджет тоді різницю між 9 і 5 гривнями повернув цьому банку. Тобто в бюджеті треба ресурс мати.
Ви ж самі згадували про рефінансування банків, воно вже відбулося.
Ну, це не рефінансування.
Але
це...
ніхто вам не рефінансує вашого боргового зобов'язання.
Зрозумієте, у нас немає рефінансування, у нас якісь незрозумілі допомоги приватному сектору економіки від державного. І це є прямому...
Якщо ви хочете це так називати, називайте це
так. Це корупція, тому що якщо дає держава з боку банку чи бюджету гроші приватному сектору, то мають в зустрічному напрямку іти права власності чи інші еквіваленти вартості. А якщо просто дається комусь 6 чи 7 мільярдів і без жодних повернень для держави, це ж не отримали всі інші банки, за банками стоять люди.
Ви зараз хочете розповісти регіони. Страшну історію про банк Надра, про яку розповідають.
У нас немає, у нас немає взагалі рефінансування. Ми перейшли до рефінансування, а робимо це по якомусь, я не знаю, принципу.
Тобто цей закон парламент не ухвалив справедливо. На
азіатському принципу. Я думаю, що справедливо. Нам треба приходити до конвертування на банківських рахунках коштів. І Національний банк, ліквідність банків. Тому що все одно, одного банку буде більше валюти під ці конвертації, другого менше. В середньому буде якийсь рівень. І ліквідність, різницю треба допомагати Центрального резерву. Але це треба зробити, а не говорити.
Коротко доповнив би, що ну, інколи наш парламент демонструє зразки економічного глузду, і, напевно, сьогодні він його продемонстрував. Тому що є популізм, а є економіка. І є баланс банку, є його пасиви, є його активи. Якщо ми хочемо прикинутися в Буенос-Айресі і перенестися в Аргентину на кілька років тому і опинитися в розпал аргентинської економічної кризи, то ми завтра купимо в газетах кіоски і побачимо заголовки про те, що наші депозити також конвертовані у національну валюту. Сказавши А, треба казати Б. Тобто, якщо конвертуються активи і переводяться насильно, вони переводяться в іншу валюту і ще за пріоритетним курсом, то тоді треба казати Б. Тоді мають так само переводитися і пасиви.
Зрозуміло.
А завтра будуть заборонені валютні операції на території України, ми повернемось до сталінського курсу, там, 60 копійок.
Ну, взагалі, порівняння з Аргентиною, воно цікаве, тому що Юлію Володимирівну часто порівнювали з Вітою Перон. Але не про це ми. Я хотів би запитати у вас про останнє, те, що вписується в тему сьогоднішньої програми, яка сформульована мною як бюджет. Чому Пинзеник не презентував проект бюджету? Або не писав цей бюджет? Як міністр, профільний міністр?
Ну, я думаю, всі розрахунки, вся підготовка була на Міністерстві фінансів, на міністрі.
Але, кажуть, що Турчинов особисто сидів, малював цей бюджет. Тобто писав, я перепрошую.
Можливо, якісь остаточні... І ключові, можливо, пункти, він не погоджується, просто мені це невідомо.
Вам невідомо про це нічого?
Нічого.
Навіть з урядових джерел або депутатських?
Я не цікавлюсь.
Вам вже по блату дали проєкт бюджету?
Ні, проєкт, так, да, а так я не цікавлюсь цими інтригами.
А я вам не вірю. Ну, добре.
Я не цікавлюсь. І ніколи не цікавився.
Ну, хіба так може бути, коли міністр профільний не презентує бюджет?
Ну, от я дізнався від вас, наприклад, про це, чи раніше
ну,
трошки.
Ви обманюєте мене. Це новина мене вчорашнього дня. Прошу, Ігор Шпак.
Справа в тому, думка. Якщо можна,
а у нас
Романе,
часу
зараз,
вже.
Одну секунду.
Чекайте, ми з вами на жарти витратили півхвилини.
Справа в тому, Романе, що нам треба зрозуміти, що робити. А позицію окремих людей, звичайно, треба поважати. Все.
Я розумію, Ігор Шпак.
Я не хотів би коментувати лікарняні листки наших міністрів, а якщо в мене є півхвилини, я просто хотів би сказати про дефіцит бюджету.
У вас є хвилина або півхвилини точно є.
А, ось основа ж основ бюджету, в тому числі, є дефіцит бюджету. На сьогодні ось лунають дві протилежні думки, що бюджет буцімто 3% дефіциту, а буцімто він має бути бездефіцитний. Перше, хотілося б наголосити. Ми всі кінсіанс, конфуціанців в умовах економічної кризи, коли потрібно нарощувати державні видатки і роздмухувати внутрішній попит, який спадає на очах. Через те, фактично, всі кризові економіки ухвалюють дефіцитні бюджети. Нам говорять про те, і сьогодні це було сказано вустами представників секретаріату президента, що буцімто наш основний кредитор, Міжнародний валютний фонд, вимагає бездефіцитного бюджету. Якщо з лупою прочитати меморандум економічної
політики... Там такого нема.
Так, там є так званий коректор, який говорить, що можна збільшувати
дефіцит. Я вам скажу, що Франція бере більше 3%, 4% дефіцит і не боїться того, що європейське співтовариство накаже.
Але ми не в європейському співтоваристві, на цьому поставимо крапку. Можа... Тема програми «Бюджет». В ній участь брали Володимир Лановит та Ігор Шпак. Почуємося завтра.